Dnes je 19. januára 2025. Na úvod čítam z knihy proroka Jeremiáša zo 7. kapitoly od 23. po 28. verš. Lebo vašim otcom v ten deň, keď som ich vyviedol z egyptskej krajiny, nič som nehovoril, ani neprikázal, ani o zápalných, ani o zábytných obetiach. Ale toto som im prikázal. Poslúchajte môj hlas a budem vašim Bohom a vy budete mojím ľudom. Choďte vždy po ceste, ktorou vám kážem ísť, aby sa vám dobre viedlo. Ale oni neposlúchali a nenaklonili si uši, lež nasledovali zámery svojho zatvrdilého, zlého srdca. Obrátili sa mi chrbtom a nie tvárou. Odo dňa, keď vyšli vaši otcovia z egyptskej krajiny až podnes, neustále, deň čo deň, posielal som k ním všetkých svojich služobníkov, prorokov, ale ma neposlúchli, ani si nenaklonili uši, ba zatvrdili si šiju, horšie si počínali ako ich otcovia. Keď im toto všetko budeš rozprávať, ani ťa nebudú počúvať. Keď budeš volať na nich, neozvú sa ti. Vtedy im povedz, toto je národ, ktorý neposlúchal hlas Hospodina, svojho Boha a neprijal výstrahu. Zhynula pravda a vymizla z ich úst. Oče náš nebeský, ďakujeme ti, že nám naliehavo hovoríš slovo, ktoré je varovaním a tým slovom zároveň, ktoré nás zastavuje, ak sme na zlej ceste. A ukazuješ nám teraz súčasne takú cestu, ktorá je dobrá, a voláš nás za sebou, aby sme po nej šli. Tak pomôž, aby sme teraz na tej križovatke, na ktorej sme sa opäť ocitli, neváhali, ale aby sme tvoj hlas počúvali a tvoje slovo v plnosti prijali. Amen. Teraz prečítam z proroka Ezechiela ešte z 15. kapitoly od 1. po 8. verš, teda celú kapitolu, a potom ešte z Evanjelia podľa Jána z 15. kapitoly od 1. po 7. verš. Ezechiel 15. kapitola. Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo. Človeče, o čo je vinič viac ako iné stromy, ako ratoles medzi stromami lesa? Možno vziať z neho drevo a použiť ho na výrobok? Či vezmu z neho klin na zavesenie náčinia? Ohňu sa dáva na strávenie. Keď oheň strávil oba jeho konce a jeho stred zotlel, či je súci na niečo? Kým bol celý, nedal sa použiť na nič. Tým menej potom môže sa použiť na niečo, keď ho strávil oheň a keď zotlel. Preto takto vraví Hospodin Pán. Ako býva vinič medzi stromami lesa, ktoré som vydal ohňu na strávenie, tak som vydal obyvateľov Jeruzalema. Upriem svoju tvár proti nim. Z ohňa vyšli, ale oheň ich pohltí. Potom poznáte, že ja som Hospodin, keď obrátim svoju tvár proti vám a krajinu zmením na pustinu, pretože sa dopúšťali nevernosti, znie výrok Hospodina Pána. Ešte Evanjelium podľa Jána 15. kapitola od 1. po 7. verš. Ja som pravý vinný kmeň a môj otec je vinohradník. Každú ratolesť na mne, ktorá neprináša ovocie, odrezáva a každú, ktorá prináša ovocie, čistí, aby viac ovocia prinášala. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám hovoril. Zostaňte vo mne a ja vo vás. ako ani ratolesť nemôže prinášať ovocie sama zo seba, len ak ostáva na vinnom kmeni, tak ani vy, len ak zostávate vo mne. Ja som vinný kmeň a vy ste ratolesti. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, ten prináša veľa ovocia, pretože bezo mňa nič nemôžete činiť. Ak niekto nezostáva vo mne, vyhodia ho ako odlomenú ratolesť a uschne. Také zozbierajú, uvrhnú na oheň a zhoria. Ak zostávate vo mne a moje slova zostávajú vo vás, proste čo chcete a stane sa vám. Niekoľkokrát som čítal o ohni, o súde Božom, ktorý sa zjavuje v ohni. To nie je slovo, ktoré možno len teoreticky preberať a zamýšľať sa nad ním z odstupu. Tento oheň predstavuje Boží súd. A Boží súd, keď ide o oheň, to nie je možné prejsť len tak, že sa započúvame do slova súdu a potom odídeme z Božej blízkosti. Pretože keď je Boh Bohom sudcom, tak my sa chceme skryť ako Adam a Eva. Takže je tu a bola tu reč, ale pokračuje zároveň tá reč o ohni. V tomto prípade musíme okamžite prejsť, ako prebieha súd podľa Mojžišovho zákona, ak sa niekto spolieha na Mojžišov zákon. Otvoríme si list Rimanom a v ňom druhú kapitolu a tu sa dočítame, že ak chce niekto zo zákona byť ospravedlnený, tak bude podľa zákona súdený. A tu nie je možné, aby človek dokázal naplniť zákon. List Rímskym 2. kapitola 12. verš. Lebo tí, čo hrešili bez zákona aj zahynú. Ale tí, čo hrešili, majú zákon, skrze zákon budú súdení. Lebo nie, 13. verš, tí sú spravodliví pred Bohom, ktorí zákon počúvajú, ale tí budú ospravedlnení, ktorí ho plnia. A tak, cez Mojžišov zákon, keď chce niekto byť súdený a spolieha sa, len niečo z neho dodržme a bude to v poriadku, tak je tu napísané, že kto neplní zákon, tu nie je napísané, že kto časť zákona nejakým spôsobom bude brať do úvahy a niečo z neho splní, ale zákon treba celý plniť a nestačí ho počúvať a prikyvovať mu. Tak tu, keď sa takto zjaví oheň Božieho súdu, tak musíme jednoducho prijať ten fakt, že každý, kto zo zákona Mojžišovho chce byť spasený, bude musieť prijať odsúdenie. Zo zákona je poznanie hriechu a nič viac. A tak teraz pokračovanie. Ako sa ešte oheň Boží a oheň Božieho súdu k nám približuje? Tak podľa zákona vpísaného do svedomia. List Rimanom 2. kapitola 14. verš. Pohania, keď nemajú zákon, tak od prírody činia, čo požaduje zákon, nemajúc zákona, sami sú si zákonom. Majú vpísaný zákon do svedomia. Takže keď podľa zákona vpísaného do svedomia budú konať a rovnako majú možnosť čítať teda zákon Boží v svedomí a dostanú na to, keď chcú byť poslušní, určitým spôsobom Božie požehnanie a to, čo sa nazýva príklon Božej tváre, svetlo Božej tváre. Takže keď niekto napísaný v svedomí zákon počúva, tak sa Boh k nemu prizná, lebo tam sa udeje taký vstup Božej blízkosti a prítomnosti do srdca človeka. No a tu sa trošku zastavíme, čo to znamená, keď hovoríme o svedomí. Musím teraz trošku prejsť k tomu, o čom uvažovali niekedy aj filozofi a tí, ktorí premýšľali o Božej spravodlivosti a v tomto zmysle hovorili, že hlas svedomia nie je mlčiaci. Čiže hovorí k nám hlas. Boh povedal, Hospodin, počúvajte môj hlas a dostanete sa k môjmu slovu. Čiže hlas svedomia nie je mlčiaci a Boh sa postará, že keď ten hlas svedomia pohania neuhášajú, tak on nie je mlčiaci. Mlčiaci, zmysel, to sú ďalšie dve slova, ktoré tvoria určitú zvláštnosť, zvláštnu bránu. Pre niekoho je Boh mlčiaci a keď niekto hľadá, povedzme, nie Boha, ale nejakú spravodlivosť vo svete a pravdu, alebo to, čo nazýva pre seba dobré riešenie pre svoj život, tak sa pokúša ten mlčiaci zmysel, poviem. Boh je pre mnohých mlčiaci, nehovorí. Tak človek sa pokúša otvoriť ten mlčiaci zmysel dedukciou, indukciou, logickými operáciami. Teraz sa nemám čas zaoberať tým vysvetľovaním, čo to všetko znamená, ale toto všetko mu neumožní, aby sa dostal k pravde, alebo aby mohol začať žiť v tom, čo my nazývame slovo živého Boha, v ktorom je zmysel života. Skrze Krista a jeho slovo bolo všetko pre nás pripravené a je nám darované. Takže teraz, preto som len na chvíľočku sa zaoberal a bolo to dosť dôležité tým, čo hovoria ľudia uvažujúci, ktorí chcú ten spôsob myslenia nejako získať dobrý, ale musia tam prejsť od toho mlčiaceho zmyslu, kde sa nedá doklopať na bránu takého mlčiaceho zmyslu cez svoje logické operácie, opäť k hlasu svedomia. A teraz, čo je toto svedomie? Svedomie sa má používať v tých praktických, morálnych a mravných záležitostiach. Svedomie nesúdi, ale volá nás kamsi. Čiže ide tu teraz, aby sme mali súdnosť už nejakú. A súdnosť, to je dôležité slovo, súdnosť sa zaoberá jednotlivinami v živote. Nie o všeobecné veci, len ide, kde sa dá všetko zakryť a do čoho sa dá skryť, ale musíme zanechať nejaký odstup, aký mávajú nieraz aj kresťania od slova Božieho a začať sa zaoberať konkrétne tým, v čom žijeme, konkrétnou situáciou a výzvou. Lebo Pán Ježiš nás vyzýva. Ale tu sa už opäť nedá cez tú svoju schopnosť doklopať na ten mlčiaci zmysel, poviem opäť, na tú bránu, ktorá má taký názov. Ale musíme prosiť, aby sme mali v tej svojej mysli, vo svojom myslení zvláštnu vlohu. O tom hovorili mnohí, aj filozof Kant a ďalší. Potrebujeme zvláštny talent, dar duchovný, aby sme mohli niečomu rozumieť z toho, čo nám Boh chce zjaviť. A tu sa nedá toto získať ani štúdiom, vzdelávaním, ani vtedy, keď sme, povedzme, úzko prsí, keď máme srdce trošku otvorené, ale z mnohých strán zasa zavreté. Takže ani štúdiom sa nedá to myslenie, kde je už duch potrebný, tá vloha, ten talent získať, ani nejakým iným spôsobom, lebo naše srdce nie je tak premenené, kým Pána Ježiša nespoznáme, že by sme mohli tú novú myseľ mať. Čiže ako získame to, čo nazývame nová taká súdnosť. Ale je to opäť, už som teraz prešiel na biblický pojem, tú novú myseľ, myseľ Kristovu. Ako ju získame? Tak jediným spôsobom, že sa budeme dívať v smere, ktorý nám Pán umožňuje, aby sme k nemu obrátili svoju tvár. A ten smer sa nazýva, nie sú to dejiny, ktoré my poznáme vo svete ako históriu, ale dejiny spásy. A v nich je spasiteľ hlavný. Čiže keď budeme poslúchať Pána Ježiša, tak a keď budeme to vnútorne chcieť a túžiť potom, tak nám tú možnosť poznávať jeho slovo a výzvu dá. Čiže ide o poslúchanie slova Božieho. A teraz opäť nakrátko prejdem k tomu, čo som povedal, že nie dejiny, ktoré poznávame na základe toho, čo sa deje vo svete, historicky sú dôležité, ale dejiny spásy. No a tu už, ako sa to má udiať a môže udiať? Povedal som, že keď sa začneme dívať v smere, ktorý nám Pán Ježiš určí. No a preto teraz mám prečítať z listu Jakuba, z 2. kapitoly, takýto verš. V Jakubovi v 2. kapitole čítame vo verši 12. nasledovné. Máme zákon slobody v Kristu podarovaný. Nie zákon Mojžišov, nie len hlas svedomia, ale máme už slovo zjavené celé. Už máme možnosť sa započúvať do slova, ktoré nazývame zasľúbenie, zákon slobody. Keď nám Pán Ježiš niečo zasľubuje, tak je v tom už aj zákon, že to, čo on nám pripravil, ale musíme sa do toho zahľadieť, sa stane. Čiže v 1. kapitole je v 25. verši v liste Jakuba napísané, kto sa zahľadil do dokonalého zákona slobody, to je tvár Pána Ježiša, to je svetlo jeho tváre, tak potom bude blahoslavený. Ale ak vytrval pri tom pohľade a ak to, čo počul, si zachová v srdci, ak nebude zábudlivým poslucháčom, ale činiteľom skutku. A tu zábudlivými poslucháčmi boli tí, o ktorých som čítal v prorokovi Jeremiášovi. Spoliehate sa na chrám Hospodinov? Trikrát bolo uvedené v Jeremiášovi v 7. kapitole vo verši 4. Nespoliehajte sa na takéto klamné slova. Chrám Hospodinov je toto, ale ak napravíte svoje cesty, čiže ak sa obrátime do správneho smeru, lebo dobrá cesta je spojená so správnym smerom, a ak si budeme prisluhovať navzájom právo, ale Božiu spravodlivosť, Božie zasľúbenie, ak si budeme odovzdávať. A tam som ďalej čítal v tom Jeremiášovi v kapitole 7. Posluchajte môj hlas, už som vysvetlil, hlas svedomia, to už je to, čo sa nazýva, že môžu aj pohania počuť ten mlčiaci zmysel, som povedal, a svedomie nás uvádza do tých ďalších záležitostí praktických, morálnych, ale aby sme ho mohli, to svedomie v pravde, počuť v plnosti, musíme sa započúvať potom do slova Božieho, lebo hlas svedomia potom každého privedie k slovu Božiemu, keď ho neuháša ten hlas. A to, čo som tu prečítal v Jeremiášovi, a v 7. kapitole to zopakujem, alebo zo 7. kapitoly, 23. verš, posluchajte môj hlas. To už je prechod od svedomia, ktoré bolo prebudené, k hlasu Pána Ježiša Božiemu a k slovu. A vy potom budete mojim ľudom a budete chodiť vždy po ceste, ktorou vám kážem ísť. O tom je kázeň. Kázeň nie je o tom, aby sme sa veľa naučili, lebo už spomenul som toho Kanta, že povedal, že vzdelaním sa možno niekto dopracuje, povedzme, k tomu, aby súdnosť nejakú získal. Ale to už nakoniec sa veľakrát overilo a zistilo, že samotné vzdelanie nám súdnosť neumožní tak prijať, aby sme v nej chceli žiť. A vzdelaní ľudia sa často správajú tak, že túto potrebu súdnosti zrádzajú. A rovnako tí úzkoprsi, povedzme, tým chýba súdnosť, lebo srdce nechcú odovzdať. Takže keď sme prešli cez to, čo sme nazvali súdnosť, a keď chceme sa zaoberať tým, čo v jednotlivých situáciách nám pán ukazuje, v konkrétnych situáciách, keď nás vedie k tým jednotlivým nám, že už nechceme všetko do všeobecnosti zakryť, tak teraz sa môžeme započúvať, že keď niekto, to som zatiaľ hovoril o súde podľa zákona Mojžišovho a podľa toho, ako sú súdení pohania, ale keď niekto chce byť súdený podľa zákona slobody, tak už je v Kristu Ježišovi v jeho okruhu v milosti a volaný do toho spôsobu života, ktorý možno žiť len cez dary milosti, a to som nazýval vlohy pre myseľ, zvláštne vlohy. Filozof nevedel povedať, čo to je ten vloh, tie talenty, duchovné dary. Ale my už vieme, že kto sa do okruhu Kristovej tváre dostal, už dostane duchovné dary, ak chce si zachovávať jeho slovo. Ak nechce, s tým slovom len tak ľahostajne narábať, že popočúva a odíde ako ten, ktorý sa nechcel nechať spojiť so slovom. Tak teraz musíme si uvedomiť, že ten oheň, s ktorým som začal, súd Boží, nie na to nás má pripravovať, aby sme boli ľuďmi, ktorí zahynú v ohni, lebo tu bude ten súd ohňom už na svete, ale sme volaní cez ten čistiaci oheň, ako je to napísané opäť v Jakubovi, 5. kapitole, a aby sme sa nechali sudcom dobrým spôsobom formovať. List Jakuba, 5. kapitola, a tu je napísané v 9. verši: nežalujte, bratia, na seba navzájom, aby ste neboli súdení, čiže odovzdávajme si zasľúbenia a nie podľa zákona Mojžišovho sa nejak formujme, nechávajme do toho celku usporadúvať. Lebo keď budeme na seba žalovať, tak budeme sa správať ako tí, ktorí sa súdia podľa Mojžišovho zákona. A tu som už vysvetlil, že toto je len na odsúdenie a poznanie hriechu, ale keď zasľúbenie Božie budeme prijímať, tak budeme môcť prežiť každé súženie a v trpezlivosti, tak ako videli prorokov v ľude Božom, dosiahnuť cieľ. Čiže proroci hovorievali v mene pánovom, ja teraz musím hovoriť a v mene pánovom vždy hovorím, to znova opakovať. Hovoríme a hovorme stále v mene pánovom. List Jakuba 5. kapitola 10. verš. Ale keď sa takto súd Boží začína v Božom dome, že máme hovoriť vždy v mene pánovom, čiže naša myseľ nemá byť ani v tomto svete orientovaná podľa dejín, ktoré sú tu z hľadiska histórie poznateľné, ale podľa dejín spásy, tak buďme v tom už pozorní a dôslední. My nemôžeme hovoriť to, čo hovorí, povedzme, politik, filozof ako konečnú pravdu, lebo to, povedzme, bolo vo filozofii od Hegela po Marxa, keď sa všetko preberalo z hľadiska pozemských dejín. A pozemské dejiny boli vtedy tým súdom. A grécky pojem dejín, lebo to slovo dejiny je gréckého pôvodu, ten pojem je odvodený od takéhoto výrazu historein, skúmať, aby sme povedali, ako to bolo. My môžeme hovoriť, ako to bolo z historického hľadiska, ale keď chceme povedať z biblického, tak som to čítal v Jeremiášovi v 7. kapitole a tam je presne, alebo som to prečítal, tam bolo presne uvedené, ako to bolo s Izraelom a ako to je neraz s cirkvou. Tak je to, tak to bolo, že keď nás Boh vyviedol z egyptskej krajiny, z hriechu, tak nám nehovoril o zábytných, o zápalných obetiach, ale hlavne poslúchajte môj hlas, ale nebol nejaký človek z tých, ktorí boli len s tým polovičným srdcom počúvajúcimi ochotní tak poslúchať Boží hlas, aby pre toho človeka sa Boh stal Bohom naozaj. A tu je napísané, oni neposlúchali, 24. verš. Tak takto bolo, takto sú v tých dejinách spásy spísané mnohé príbehy aj izraelských a judských kráľov. Neposlúchali a neustále len vzdorovali Božiemu hlasu a slovu a mali zatvrdile zlé srdce, ale aj nám sa to teraz deje, že keď poslúchame len polovične, len srdcom, povedal som to pred chvíľkou, úzko prsím, polovičatým, tak vlastne neposlúchame hlas a nasledujeme len zámery svojho zatvrdilého srdca. Tak to bolo. My keď sa zamýšľame a keď takú vetu vyslovíme, ako to bolo kedysi, tak Biblia hovorí, tak to bolo, ale preto musel prísť Pán Ježiš, aby to bolo prerušené, aby tu nastala tá pauza, aby to už tak ďalej nebolo. A ako to môže byť? A ako to bude? V Jánovi v 5. kapitole to prečítam teraz, a už som to veľakrát čítal, a potom cez 15. kapitolu na záver poviem, ako to môže byť a ako sa máme správať v poslušnosti voči Pánu Ježišovi. No, ako to bolo, som povedal, veľakrát a mnohokrát skrze prorokov hovoril Hospodin k ľudu svojmu, je to v liste Židom v 1. kapitole tiež napísané, ale naposledy prehovoril skrze syna. Veľakrát nepočúvali predtým prorokov v starej zmluve, ale teraz je už taká etapa, nie pred nami, ale sme v nej, ktorá sa nazýva eschatologický súd, už prebieha. Ak to nebude už poslúchať Ježiša Krista, tak nebude môcť sa nejakým spôsobom obhájiť pred Bohom, lebo spasenie je zadarmo z milosti, ale z poslušnosti, ktorá sa nazýva zachovajte si moje zasľúbenia v srdci, lebo tie sú svetlom a nenechávajte si ich uhášať. A to zasľúbenie Jan 5:24 znie, kto počúva moje slovo, a to je ľudsky možné, a verí tomu, a to je z hľadiska toho, že nám poslal Ducha Svätého Boh Otec Pán Ježiš, tak môžeme vedieť, že v moci Ducha Svätého máme možnosť nie my plniť zákon, ale na základe zjaveného zasľúbenia Božieho v moci Ducha Svätého, ktorý je nám na pomoci, prijať to slovo, počúvať a prijať. Počúvať a zachovať ho, počúvať zasľúbenia a ošetrovať si ich v srdci. A tak, ako to bude s takým ľudom Božím, nejde na súd. Lebo to už nie je Mojžišov zákon a cez Mojžišov pokus o záchranu. Už to nie je len hlas prebudeného svedomia, ktorý majú vpísaný do svedomia pohania, keď nepoznali zákon Mojžišov, tak je im vpísaný do svedomia, Boh sa o to postaral, ale aj tam je potrebné od toho hlasu, ktorý prebúdza srdce, a Pán to pripravil, sa dostať k jeho slovu, lebo Pán Ježiš preto poslal Ducha Svätého, aby celú zem potom prešiel, a Duch Svätý veje všade, kde len akýmkoľvek spôsobom sa niečo chce skryť pred Bohom, tak aj tam zaveje v milosti, skrze kríž Ježiša Krista, skrze tú milosť danú, aby sa mohol každý prebudiť cez ten hlas aj svedomia, aj pohan, do toho slova, ktoré Duch Svätý svojim vanutím všade do každého kúta zeme prinesie. Ale je dôležité, keď som teraz to prečítal, ten verš 24., tak ho zopakovať, že nielen kto počúva slovo, ale aj verí tomu a zachová si ho, tak ten nejde na súd, ale prešiel zo smrti do života. Ale teraz musíme si cez Jana 15. kapitolu povedať, aké to bude. Alebo ako bude prebiehať teraz, keď je súd v dome Božom, a to je v Jánovi napísané v 15. kapitole, ale skôr, než to teraz na záver prečítam, tak musíme ešte dodať, že keď s tou históriou sa niekto chce zaoberať a byť v blízkosti rozprávača, ktorý je len cez dejiny ľudské pre niekoho zaujímavý, tak bude asi toto robiť, alebo bude asi takto orientovaný, ako to hovorí aj ten pojem, o ktorom som pred chvíľkou hovoril, tých dejín, že je ten výklad slova dejiny gréckého pôvodu historein, skúmať, aby sme povedali, ako to bolo, ale nestačí povedať, že sme boli v hriechu, že Adam padol, ale a Eva, ale ako to bude a ako to môže byť, a teraz tomu prechádzam, ale ešte do toho vsuniem Homéra, ktorý bol rozprávač príbehov, pokiaľ ide o tento svet, veľký rozprávač. Homer bol histor, hovorí sa tomu histor. Čiže Homerov rozprávač, histor príbehov, bol tým, kto súdil. Homer a jeho rozprávač, ten rozprávač Homerov bol histor, kto rozprávaním príbehov súdil, a to tak, že ten rozprávač súdil tak, že ten príbeh, ktorý vyrozprával, skúmal a uvádzal ho do vzájomných vzťahov s tými ďalšími situáciami a príbehmi. Tak to bolo v ľudských dejinách, dejinách na základe tých gréckych spôsobov myslenia, ale my sme čítali v Jeremiášovi v kapitole 7, že my sme obdarovaní tým, aby sme počúvali iného rozprávača. Tu bol Jeremiáš, to bol iný rozprávač zrazu. Taký Jeremiáš si nedovolil povedať niečo zo svojho vlastného popudu a nehodnotil tie príbehy, ktoré sa okolo neho diali, či šlo o neveru ľudu, či šlo o babylonské zajatie, ale hovoril, čo počul. Čiže to je tá obnovená myseľ, to je to, čo som nazýval zvláštne vlohy musíme mať, aby sme neboli my tými historikmi, Homer histor, a rozprávačmi príbehov, ktorí budú súdiť zároveň, lebo ten rozprávač má ako keby takú nadľudskú moc zdanlivo v tom ľudsky rozprávanom príbehu, ale máme rozprávača, v tomto prípade to bol Jeremiáš alebo Ezechiel. A teraz sa k tomu vrátim na záver. Cez Ezechiela 15 a Jeremiáša 7. kapitolu. Čiže k nám hovorí Hospodin. Takto vraví Hospodin, čítame. Nehovoril som vám, ďalej som čítal, o obetiach nejakých vám, ale som vám čo hovoril? Prikázal som vám. To už bol taký spôsob hovorenia, v ktorom je dôraz. Poslúchajte môj hlas. Toto je pre nás hlavný rozprávač. Hlas a slovo Boh s nami. Budem váš Boh. A vy budete mojim ľudom, a teraz chodte vždy po ceste, ktorou vám kážem ísť. Takže keď budeme poslúchať takého rozprávača, pomáham si teraz tým takým civilným vyjadrením, ale my povieme teraz proroka, tak budeme počuť, čo hovorí skrze proroka slovo, ktoré zaznelo prorokovi. Toto je slovo, ktoré zaznelo Jeremiášovi od Hospodina. Postav sa do brany domu, dnes sme to urobili, Hospodinovho, a hlásaj tam toto slovo. Čujte slovo Hospodinovo, všetci Judejci, ktorí prechádzate týmito bránami, klaniať sa Hospodinu. A už som vysvetlil, aké slovo. Nespoliehajte sa na zákon Mojžišov. Nespoliehajte sa, že stačí, keď máte prebudené svedomie tým hlasom svedomia, do ktorého bolo vpísané to, čo pán chcel vpísať do svedomia aj pohanov, svoju pravdu, ale musíte sa nechať ešte spojiť s tým slovom, ktoré, keď máme prebudený hlas svedomia, a to aj kresťania, aj pohania, tak sa potom majú možnosť modliť, spojiť nás s tým slovom, ktoré je živé a volá sa zasľúbenie, dnes nám kázané. A to zasľúbenie je jednoduché. Počúvaj a vo viere prijímaj. Zasľúbenie nemožno prijať tak, že si ho obľúbime iba duševne, páči sa nám, neraz sa v ňom pokocháme, aká je pred nami pekná budúcnosť, ale máme byť v tom zmysle presne ochotní, o akom som teraz hovoril, ho aj vo viere prijímať. No a tu si musíme teraz povedať, ako sa to čistenie udeje alebo deje teraz a ako prebieha ten eschatologický súd. Pretože toto je teraz už prítomné pre nás. My nežijeme mimo tej eschatológie, ako by sa zdalo, ale otvorím si teraz Jána 15. kapitolu a skôr, než ju začnem čítať, prejdem k nej cez Ezechiela 15. kapitolu tiež. Takže ako prebieha eschatologický súd? Ezechielovi 15. kapitole som čítal. Keď je človek iba poslucháčom slova a nie činiteľom, keď sa iba započúva do zákona, ale nenechá sa spojiť vo viere so slovom, tak je presne taký, ako povedzme vinič medzi stromami. A vinič predstavuje Izrael, človeka prebudeného už do Božieho poriadku, kresťana. Vinič predstavuje takú možnosť, ktorá už je obdarená tou zvláštnou vlohou, som povedal, novou mysľou, obnovenou a môže prinášať ovocie. Ale keď je iba poslucháčom, iba formálnym kresťanom, iba na chrám sa spolieha, iba zákon Mojžišov mieša občas hlasom svojho svedomia a nechce sa zahľadiť do dokonalého zákona slobody, tak stane sa to, a teraz prebieha ten eschatologický súd, že na nič nie je súci. Aj keď má formálne meno kresťan, aj keď chodí do kostola, do modlitebne, aj keď veľa vecí s dobrým ľudským zámerom robí, aj keď si myslí, že podľa tých dejín sveta vie zhodnocovať svoju situáciu, povedzme ľudskú, politickú, sociálnu, tak keď neprináša ovocie, na nič nie je súci. A v Ezechielovi to bolo napísané tak, že čo možno s takým viničom urobiť? Či je niečo viac ako iné stromy, ako povedzme pohania, ktorí nepočúvali tie hlasy a ten hlas, ktorý ich viedol a v prebudenom svedomí im umožňoval tiež prejsť cez tú branu spravodlivosti. O čo viac bude taký vinič, keď neprináša duchovné plody, ovocie ducha, než stromy, ktoré prinášajú len nejaké pozemské ovocie, hoci sa z hľadiska etiky im zdá dobré. Takže tu je napísané, z takého viniča nezoberiete ani drevo a nepoužijete ho na výrobok, ani z neho klin neurobíte na zavesenie náčinia. Ohňu sa dáva na strávenie, o akom som čítal. A to je vážne slovo. Oheň to je už prítomnosť. Boží oheň už tu očistuje ľud, ale môže sa stať, že keď niekto nechce Pána Ježiša Krista prijímať ako kráľa kráľov a Pána pánov a spasiteľa sveta, tak ho nebude môcť ani vidieť, pretože nebude mu daná možnosť sa zahľadieť do dokonalého zákona slobody, lebo len tomu je daná taká možnosť, kto si chce nechať cez to prebudené svedomie srdce premieňať, aby ho nemal úzko prse, ale celé otvorené pre Pána, a hľadieť na Ježiša môže len ten, kto chce súdnosť mať v sebe pravú. A to sa nezískava vzdelaním, ale ani keď je už niekto vzdelaný, sa nedá udržať. My tú súdnosť môžeme si nechať udržať len v slove stále živom a prítomnom. No a teraz cez toho Jeremiáša, 7. kapitolu, ktorého som už spomínal, prejdem k Evanjeliu podľa Jána k záveru, k 15. kapitole, ale ešte predtým poviem, že je tento súd zároveň ešte v troch bodoch teraz zdôraznený a ja to prečítam. Kým Jána 15. kapitolu teraz začnem čítať a uzavriem to, tak v Matúšovi 12. kapitole musím prečítať určité varovanie. Tu je uvedené, Matúš 12. kapitola, vo verši 39. Keď niekto chce vidieť len nejaké veľké veci, ale nie Pána Ježiša a dokonalý zákon slobody, tak vtedy, keď mu povedali niektorí zákonníci a farizeji, majstre, chceme vidieť znamenie od teba, nie najprv jeho samého túžili stále vidieť, tak on im odpovedal, zlé a cudzoložné pokolenie vyhľadáva znamenie, ale nedostane sa mu iného znamenia, len ak znamenie proroka Jonáša. Čiže Ježiš ukrižovaný a vzkriesený, toto sa im nikdy nehodilo farizeom. A preto farizeom bolo povedané veľakrát, a to skôr vyznieva takmer žartovne, ohromte farizeja. To je taký dokonca v určitom takom výroku zaznamenaný ten postoj. Povedzte mu o slove kríža, ale aj o zasľúbení a o možnosti žiť vo vzkriesenom a ohromte farizeja, že nie zo zákona bude človek živý, ale z každého živého slova pánovho. Takže to bolo tu v Matúšovi uvedené proti tým zákonníkom, ktorí sa spoliehali na to svoje zákonníctvo a farizejom. Ale nie je tu len pre tých farizejov a znalcov zákona prísne odsúdenie, ale prísne odsúdenie je aj pre tých, ktorí Ježišove slova nepočúvali. Z 11. kapitoly to teraz prečítam. Na brehu jazera a nepočúvali ho veľakrát od 20. verša by som mohol, ale nemôžem čítať teraz celok, len toľko prečítam, že to jazero vždy predstavuje niečo, čo je možné vidieť aj ako živú vodu pre človeka, ale tu je o karhaní mesta a toto mám zdôrazniť v 20. verši, že ani mesta nepočúvali celé. Nie len farizei, zákonníci, ktorí tvorili akúsi špičku vtedy toho myslenia, ktoré nazývame dnes teologické, ale ani mesta nepočúvali, nekajali sa. A keď nemali ochotu počúvať Ježišove slova, opäť je tu odsúdenie. Beda ti, Chorazim, beda ti, Betsaida. Takže ľahšie bude v ten deň Týru a Sidonu ako vám. A aj Kafarnaum tu bol jasne označený ako neverný, ktorý sa vyvyšuje v píche a zrúti sa do podsvetia. Čiže aj mesta sú teraz prebudzané dobrými vyslancami, Božími služobníkmi. A preto je uvedené zase v Matúšovi v 10. kapitole vo verši 14. to dôležité. Keď teraz sme vysielaní tam, kde ľudia sú už na pokraji priepasti aj mesta a mnohí zákonníci a rovnako tí, ktorí nechcú sa pri Božom zasľúbení zastaviť a prijímať to, čo počujú vo viere, tak je tu také varovanie, že tí, ktorí sú vyslaní a kresťan, putujúci, pútnik, misionár je vyslaný, ale kde by vás neprijali a neposlúchali ani vaše slova, vyjdite z tohto domu, aj z tohto mesta. Čiže tu sa blíži, sme na takej križovatke, keď už nebude možné pracovať, keď nám pán povie, už ani do rodín vás nebudem posielať, lebo sa uzatvárajú rodiny. Je ešte čas, aby boli večere pánové, stôl pánov, prestrety v rodinách, aby bol v mestách ten odkaz Boží zvestovaný aj v tých inštitúciách, kde každý vyhľadáva tú mieru práva a spravodlivosti, ktorá by pomohla obnove miest. Ale keď budú odmietať vyslancov Božích Ježiša Krista, tak sa opäť stane to, že už nebude im daná nová možnosť. Preto je teraz zároveň ešte jeden verš, poviem aj pre tých, ktorí v ľude Božom si zľahčujú Božie slovo. Nebude daná možnosť mestám a nebude farizejom a zákonníkom, ale pozor, Matúš 5. kapitola, aj tým, ktorí sa navzájom volajú medzi sebou bratia, bude veľmi vážne varovanie odostielané od dnešného dňa, keď sa nebudú cez zasľúbenia budovať, ale v 21. verši v Matúšovi v 5. kapitole čítame, že si budú dovoľovať voči sebe to, že 21. začína o tom, že nemáme zabiť, človek človeka nesmie, ale ja vám hovorím, každý, kto sa hnieva na brata. Tak pozor, teraz je tu dané aj do stredu Božieho domu také varovanie, aby ste si nehovorili jeden druhému hlupak, blázon, alebo si menej mysliacim človekom, lebo teraz som vysvetlil, že myseľ človeka my už nemáme v centre svojho vyznávania, ale obnovenú myseľ, tú zvláštnu vlohu som povedal, dar, a kto má duchovný dar a hovorí veci Božie, tak pozor, aby niekto proti tomu duchovnému daru nehovoril slova, že sú to slova zbytočné. Lebo tam môže prepadnúť ten človek takému výchovnému ohňu, o akom sa tiež píše v tom Matúšovi 5. kapitole, že je to oheň pekelný. Čiže my ešte peklo nepoznáme, ale keď sa nás začne dotýkať to, čo sa nazýva odsúdenie, tak je to strašné a musíme sa opäť rýchlo nechať pánom vytrhnúť z toho, čo sa nazýva nevera, zatvrdilo srdc. Takže záver, Evanjelium podľa Jana 15. kapitola. Už som povedal, aké to bolo, nevera, veľakrát spoliehanie sa na chrám, ale čo pre nás je pripravené a aké to môže byť. Evanjelium podľa Jana 15. kapitola, 5. verš. Ja som vinný kmeň a vy ste ratolesti. Ja Božiemu domu, teraz toto mám zvestovať na záver, kto zostáva vo mne a ja v ňom, ten prináša veľa ovocia, pretože bez mňa nič nemôžete činiť. Musíme zostávať, nebyť len poslucháčmi slova, zákona, poslucháčmi zaslúbení, ale nech sa deje, čo sa deje, držať sa tých zaslúbení, hoci sa deje niečo naopak, hoci sa deje niečo proti našmu mysleniu a proti našej logike a hoci budeme možno aj my zachvátení niekedy do takého stupňa uvažovania, kde sa bude aj v nás premierať len zvažovanie, aké to bolo, aké to môže byť cez ľudské miery, tak tu sa nechajme na záver v tomto smere nielen poučiť, ale tou novou možnosťou cez ten skutok Kristov zachrániť tak, že v tom vinnom kmeni sme alebo na ňom, ale musíme zostať v ňom. A to znamená neustále a neustále sa nechať čistiť podľa Božej vôle. Čistiť to nie je súd na odsúdenie, ale cez potom darovanú Božiu milosť, to je na to ten súd, aby sme ako očistení prinášali ešte viac ovocia. Takže nebuďme malomyselní, ale príjmime každé čistenie Božie, lebo deje sa na tom kmeni, ktorý je vinný, to už nie je ten vinič v Ezechielovi, a ten vinný kmeň nezlyhá. Vinič zlyhá, formálna bohoslužba. Z dvoch strán, tam je uvedené v Ezechielovi 15. kapitole, bol pálený a uprostred len popol ostal. Ale tento vinič je stály, tak buďme ako také ratolesti, ktoré sa chcú dať čistiť, ktoré sa chcú dať denne napomínať a prebudzať do ďalšieho kroku Kristovho. Tak nasledujme svojho spasiteľa a tak žijme na jeho slávu. Amen. Pane Ježišu Kriste, ďakujeme ti, že nás prebúzaš a že nám hovoríš a zdôrazňuješ, aby sme neboli len poslucháčmi a aby sme neboli len na chvíľku v akomsi ľudskom potešení pri tvojich zasľúbeniach prítomní, ale aby sme sa nechali neustále v tých zasľúbeniach obnovovať deň čo deň. A tak, aby sme pili z vody života a prijímali tvoj dobrý pokrm, lebo nech sa deje, čo sa deje, keď sa budeme držať tvojho zasľúbenia, prejdeme cez všetky prekážky a budeme žiť v tvojej sláve. Tak pomôž, aby sme v tomto zmysle toto dnešné posolstvo prijali v pokore, v tichosti a v bázni pred tebou. Amen.